Кардинал Жан-Луи Таран, старшиня папской рады по межрелигийным диалогу, приймає удел у католицко-индуистской встречи, якая проходит у индийской Пуне у 150 километров от Мумбая. Форум присвечены супрацовництву помеж представниками гэтых веровызнаньяў на карысць справедливости, миру и згоды у Индии. У им приймає удел боль за 30 удельников. Біскуп Пунскі Томас Дабре расказаў, што гэта першая афіцыйная сустрэча прадстаўнікоў Ватыкана з індуісцкімі іерархамі на так высокім узроўні. Іерарх адзначыў, што адным з галоўных пытанняў сустрэчы з'яўляецца праблема выкарыстання тэрарыстамі рэлігіі для апраўдання гвалту. На форуме абмяркоўваецца таксама пытанні абароны чалавечага жыцця і роўнасці паміж мужчынамі і жанчынамі. Іерарх звернув увагу на великую кількість абортів, які часто здійсняються тільки по той причині, що плод з'являється жіночого полу. Гэта впливає на те, що у Індії поменшається кількість жінчин, розказав біскуп Томас Дабре. Міжрелігійний католицько-індуїстський форум закінчиться 9 листопада.